Kanas mõnd Nikos podcast, me võrnik on ärgad. Ანდელი სერიაცოდ კარგახანი ამზადებდი ამას ნუ დაახლოებით რამდენიმე თვის წინ დავიწყე წაკითხვა მაიკლ ჯექსონის საქმესთან დაკავშირებით და ვიფიქრე რომ ოდესმე გავაკეთებ მეთქი სერიას იმაზე რამდენად მართალი იყო ან არ იყო მართალი ბრალდებები მაიკლ ჯექსონის წინააღმდეგ პედოფილიაზე არის ლაპარაკი ცხადია და ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ვერიდებოდი იმიტომ რომ ჯერ ერთი არანაირი ერთსაათიანი პოდკასტი მითუმეტეს პოდკასტის სერია ნუ გამომეკიდებით სიტყვებზე მითუმეტეს იმ ფორმატის რომელიც ჩვენ აქვს არ ეყოფა ამას მე უსმენდი პოდკასტების სერია არის მთელი მე გაგიზიარებთ ჩემს გვერდზე რომელიც 93 წლის სასამართლოს მიმოიხილავს ასევე აი GQ-ს აქ უზარმაზარი სტატია დაწერილი რომელსაც ვეყრდნობი ძირითადად დღეს რომელიც შეეხება 93 წლის საქმეს მოკლედ რა ვერიდებოდი იმიტომ რომ ბევრი რაღაცა არის მოსაყოლი სიუჟეტში უკეთესად გაკეთდება ვიდრე პოდკასტში და თანი სადაც თემა არის ძალიან ძიმე ასე რომ რა ვიცი თავიდანვე გაფრთხილებად ჯობია რომ ბევრს ვილაპარაკებთ ძალადობასთან, განსაკუთრებით ბავშვების მიმართ ძალადობასთან დაკავშირებით და თუ ესეთი რაღაცეები ან გულზე ხვდებათ ან თვითონ რაღაცა ინტერნეტში არის პოპულარული სიტყვა ტრიგერინგ, რომელზეც ყველაფერზე მოიხსენიებენ ხოლმე, მაგრამ მართლა არსებობს ეგეთი რამე, რომ თუ თვითონ ადამიანი რა ძალადობასთან ახლოს იყავი ან ძალადობის ხვერპლი იყავი, გესმის ხოლმე ცუდად ხდები მე, რადგან მოკლედ მაგაზე ვილაპარაკებთ და რომ იცოდეთ რა ერთი ეგ. მეორე ბარემ თავიდან ვერა ვთქვა რომ ბოლოში უფს საიტკენ მიდის ნიკო ლაპარაკი არიყოს ძართულია დაამტკიცო უარყოფა ანუ თქვა რომ ჯექსონი არისო მაგრამ მოკლედ ვილაპარაკებთ იმაზე რომ ეს ორი საქმე რომელიც მივიდა სასამართლომდე ჯექსონის წინააღმდეგ ძალიან ძალიან საეჭოა რომ ანერჩიან მეორეში რამე საერთოდ სიმართლის მარცვალი ერიოს იმასთან დაკავშირებით რომ ჯექსონი ძალადობდა ან ერთ ბავშვზე ან მეორეზე 2005 წლის მეორე საქმე საერთოდ ნუ ცალსახად ტყუილია პირველიც ალბათ მაგრამ ну მეორე განსაკუთრებით და რაც ვეცდები რომ ოდნავ გითხრათ კი არა მიმოვიხილოთ მოკლედ რას შეძებ ნემბრალს მაიკლ ჯექსონს და ვინსტებ და ბრალს და მე რა მოხდა კაი ვეცდები რომ ეხლა დავიწყო თავიდან და ჩავიდე ბოლოში აი დავიწყოთ თავიდან. შესავლისთვის ვიტყვი რომ მე ვარ ბებერი 90-იან წლებში. კითხვა შემეძლო დაბადებული ვიყავი და კითხულობდი მათ შორის ინგლისურად და რატო ხთავს კი არ ვიქებ. არამედ მახსოვს რა ამბავი იყო მაიკლ ჯექსონის წინააღმდეგ პრესაში. ხა დღეს როდესაც და ამ დღეებში როცა ვკითხულობდი ამ მაიკლ ჯექსონის საქმესთან დაკავშირებით, ყოველთვის იყო ხაზგასმული რამდენად წინააღმდეგი იყო მაიკლ ჯექსონის ყვითელი პრესა, ამერიკული ტაბლოიდები, რა სათაურებს წერდნენ იქ, მაგრამ ეს არ იყო მარტო ყვითელი პრესა. მე მახსოვს მაშინ Rolling Stones კითხულობდი ხოლმე, ჯერ ინტერნეტი, ნუ იყო სავით, მაგრამ ინტერნეტში ვერაფერს ვერ წაიკითხავდი ერთი და მეორე Rolling Stones იყო პატივსაცემი ჟურნალი და არა ეხა რაც არის ის რაღაცა ჟურნალის მაგვარი ტიპი. მუსიკის მხრივ სხვათაშორის, იმიტომ რომ არა რაც მუსიკას არ შეეხება, Rolling Stones-ი კარგ სტატიებს წერს ხოლმე. და ყოველთვის ეს 90-იან წლების შუა არის ლაპარაკი 94 15 16 წელი როცა ვკითხულობდი როცა მაიკლ ჯექსონი იყო ნახსენები აი ხაზგასმულად იყო რა პირდაპირ არ ამბობდნენ იმიტომ რომ მაინც ჟურნალი არის ჟურნალისტური და თავისი სტანდარტები აქვს მაგრამ რა აი ის კაცი რომელიც აი ბავშვებს ეძალადობს ეგ არის მაიკლ ჯექსონი იმდენად რომ ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი მომღერალია საერთოდ ჯარვის კოკერი, პალპის ვოკალისტი. და ჯარვის კოკერი ამერიკაში ცნობილი გახდა, უკვე common people გამოსულია და ყველაფერი, როდესაც მაიკლ ჯექსონს ჩაუშალა ერთ-ერთ დაჯილდოების ცერემონიაზე სიმღერის შესრულება. ახლა ევროპაში ფალფი ყველა მიცოდა მაშინ და ამერიკაშიც ბევრმა იცოდა იმას კი არა, უფრო საერთოდ უცნობი იყო, მაგრამ ნუ ზოგადად სად ახლა აქ აქეთ მხარეს რო იცოდნენ ფალფი და ბლარი და ოაზისი და ამერიკაში მაინც თავიანთი ჯერ კიდე რაც პოსტ გრანჟის ეპოქა იყო და common people არ ქონდათ მოსმენელი და ფალფი რა იყო არ იცოდნენ, სხვა სიმღერებზე აღარ მაქვს ლაპარაკი, სხვებიც ვიცით ფალფის. ხო და რომელიღაც დაჯილდოების ცერემონიაზე თუ არ ვწდები Earth Songs and They Don't Care About Us მღეროდნენ, სადაც უკან უამრავი ბავში იდგა და ჯარვის კოკერი ავარდა სცენაზე და დაიწყო ჩეკვა რაღაცნაირად და მე თქვა რომ აი გული ამერიაო მაიკლ ჯექსონზეო, იმიტომ რომ იმ ყველაფერი ბრალდებების ფონზე რაც მის წინააღმდეგ არის წამოყენებული რო გაბედა და ეს ბავშვებით გარშემო რაღაცებს ო მღერია რაღაც Angel Michael თუ რაღაცას ხო დარწმუნებული ვარ ძალიან ის იყო მეტის მეტი იყო ეგ დადგმა ისედაც ზოგადად ჯარვის კოკერისკენ ვარ ცხოვრებაში, მაგრამ აი ეგეთი განწყობა იყო და მას მერე მოყვება რომ მაიკლ ჯექსონი აი ეგეთი იმისთან მიუხედავად თუ რა არის საქმეში მის წინააღმდეგ და საქმეში მის წინააღმდეგ არ არის ბევრი არაფერი. ეხლა ასევე დასაწყისში უნდა ითქვას რომ ის რომ მაიკლ ჯექსონი არც როგორ თქვა არასათანადოდ თუ არასტანდარტულად თუ არანორმალურად იქცეოდა მაგაზე არავინ არ დავს. ეხლა 35 წლის კაცს არ უნდა ეძინოს ერთ საწოლში ბავშვებთან ერთად. მაგას თავისი ახსნა აქვს რომ მაიკლ ჯექსონზე როგორც ამბობენ რომ ბავშვობაში არის ჩარჩენილი რაღაც ერთგვარი პიტერ პენია რომელიც ვერ გაიზარდა, იმიტომ რომ მამამისი არის უკიდურეს ადუსი ამონო ადამიანი რომელიც ბავშვობიდან სულ ყველა ჯექსონს არც ერთ ნორმალურ იქიდან არ გამოვიდა, ჯენე ჯექსონია შედარებით რაღაცა იმასაც პრობლემები აქვს პირად ცხოვრებაში და ეხა გაღმოჩნდა რომ ხმარი ცემდა და აი მოკლედ რა არც ერთ ბედნიერება არ ეწვია. ბევრი გახდა ცნობილი, ხო მაიკლ ჯექსონი ალბათ ყველა დროის ყველაზე დიდი პოპ ვარსკვლავია, გაჩნია პოპს როგორ განსაზღვრავ და ვარსკვლავს როგორ განსაზღვრავ, მაგრამ ნუ მაიამე საკამათო არ არის რომ თქვა რომ ჯექსონი იყო ყველაზე დიდი პოპ ვარსკვლავი, არავინ არ წვის რაც ამბობე გარაში სულელია. ხო მოკლედ ჯექსონი იყო უკიდურესად უცნაური ადამიანი მანამდეც, მაგრამ 93 წელს მას ბრალი დასდეს პედოფილიაში და შემდეგ იყო ძალიან გახმაურებელი საქმე რომელიც დაიწყო და შემდეგ ჯექსონმა ფული გადაიხადა რომ საქმე გაჩერებულიყო. ამის მერე ჯექსონის საქმე საერთოდ კიდევ უფრო უკან წავიდა, მანამდე აშკარად ჰქონდა ფსიქიური პრობლემები, შემდეგ აშკარად ეხა არ ვიცი რასაც ვკითხულობ იქიდან ამბობ არა ვარ ფსიქოლოგი და რო ვიყო მით უმეტეს შორიდან ადამიანს დიაგნოზს ვერ გაუკეთებ, მაგრამ ნუ არ იყო ჯან საღათ არასდროს იყო ძალიან ექსცენტრიკული რბილად რომ ვთქვათ სერიოზული პრობლემების მქონე ადამიანი რომელიც ძალიან ადვილი სამიზნე იყო ამის გამო ბრალდებებისა და ბევრი ხარბი ადამიანისა რომლებიც ცდილობდნენ რომ ფული გამოეძალათ მაიკლ ჯექსონისგან, მათ შორის ის ხალხი ვინც ძალიან დავალებული იყო ჯექსონისგან. ახლა ცხადია ასევე დასაწყისში მინდა თქვა რომ არც ერთ ვარიანტში არ მინდა ესე გამოვიდეს როცა ჯექსონის ბავშვობაზე ვილაპარაკებ ან იმაზე რომ ჯექსონი ფულს აძლევდა ერთი ბავშვის მშობლებს და თვითონ ბავშვული და რომ ეს რა თუ რამე ძალადობას ჰქონდა ადგილი არანაირად ამას არ ამართლებს კი არა პირიქით შეიძლება უარესიც იყოს. უბრალოდ ამ პოდკასტის და ამ სერიის ამოცანა არის, რომ რაც მე ეჭვი გამიჩდა, ის ეჭვი გაგიზიაროთ, რომ იმ ორ საქმეში, რაც არის ჯექსონის წინააღმდეგ, ჯექსონი არის სავარაუდოდ მართალი. ეხლა დანარჩენი იმის გარდა კიდე რაღაცა აკეთებდა თუ არა, ვინ იცის, მე არ ვიცი, მაგრამ ნუ ჯერჯერობით ესეა, რომ ჯექსონის წინააღმდეგ გამოვიდა ორი ადამიანი, ორივე იყო ძალიან საეჭვო და ეგრე ამის თქვა მინდა. ეხა გადავალ შუალოთ იმასა, ჯერ მოდი ჯექსონს მოусმენოთ, ნახევარ სიმღერას მთლიანად არ გვინდა In the Closet-ით დავიწყოთ, რომელიც ბრალდებების ფონზე ჯექსონის წინააღმდეგ ცოტა ისე ჟღერდა ხოლმე ყოველთვის მაზალოდ, იმიტომ რომ Keep It In The Closet გამოთქმა, რომ მოდი ჩუმად შევინახოთ ეს ამბავი. მართალია სიმღერა აშკარად კაცის და ქალის ურთიერთობებზეა ზრდასრულის, მაგრამ ნუ ხო აქ მნიშვნელობა მე კონტექსტში როგორ აღიქმება ხოლმე.
Contain myself when in your presence. I'm so humble. Touch me. Don't hide our love. Woman to man.
ასე ჯერ უნდა ვთქვა, ვიდრე სასამართლოზე გადავიდოდეთ, რა განსხვავება ვთქვა ბრალდებებზე, მაიკლ ჯექსონის წინააღმდეგ და ბრალდებებზე, რომელსაც უყენებენ ხოლმე, რომელიც წაუყენებიათ სხვა ცნობილი ადამიანების წინააღმდეგ. მაგალითად, ეხლა ერთ-ერთი ყველაზე უფრო გახმაურებული ადამიანი ამერიკაში არის ბილ კოსბი. ბილ კოსბი, თუ არ იცით, არის ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში იყო ამერიკელების ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ფიგურა, პიროვნება, რა ვიცი, როგორც კიდათ თქვით. კომიკოსი არის, სტენდაპებსაც აკეთებდა, ჰქონდა ესეთი სიტკომი, სასაცილო შოუ, რომელიც ითვლებოდა, რომ იყო ნუ აი ერთ-ერთი ყველაზე უფრო რევოლუციური ამერიკულ ტელესივრცეში, იმიტომ რომ ამბობენ რომ ბილ კოსბი იყო ერთ-ერთი ადამიანი, რომელმაც რასობრივი ძალადობის შემსუბუქებაში ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა, იმიტომ რომ ბილ კოსბი აფროამერიკელია, ზანგია და სიტკომშიც ნაჩვენები იყო ჩვეულებრივი, შავკანიანთა ჩვეულებრივი ოჯახი, რაც მერე სადაც მიდვესჭი, რომ ვიღაცა ტიპიზი ჟანგები არ მიყვეს, რაც ამბობს, შეხედავს და მიხვდება, რომ ჩვენ ერთნი ვართ და არაფერი გასაყოფი არა გვაქვს და რასობრივ წინასწარ განწყობებს არა აქვს. საფუძველი და მკლ ძალიან ბევრისთვის ბილ კოსბი იყო ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დიდი ამერიკელი საერთოდ. ამავე დროს ბილ კოსბის თან ახლდა უკვე კარგა ხანია ბრალდებები იმასთან დაკავშირებით, რომ ის ძალადობდა ქალებზე, სასმელში ჩაუყრედა ხოლმე რაღაცას და მერე აუპატიურებდა, ან რაღაც სხვანაირად ძალადობდა. მაგრამ სადაც ერთ კვარ ჩუმა ის იყო რა, ნუ რა ვიღაცა იტყო და მერე მიჩუმდებოდა და ორი წელი გავიდა თუ სამი წელი, როდესაც ერთ-ერთმა ამერიკულმა კომიკოსმა უკვე ამაზე ხმამაღლა დაიწყო ლაპარაკი, შემდეგ დათვალეს. მოკლედ აღმოჩნდა, რომ არის ათობით 30-ზე მეტი ქალია, ვინც ამბობს, რომ ბილ კოსბი მოვიდა ჩამიყარა სასმელში რაღაცა და ჩემზე იძალადა. თავისთავად ეს რაოდენობა ხალხისა, რომლის დიდ ნაწილს არაფერი მოგება აქედან არ აქვს, ძალიან ბევრში აჩენს ზესაფუძვს, მოკლედ არავის ეჭვიარება, რომ ბილ კოსბი დამნაშავეა მაგაში. და ეს არის განსაკუთრებით თავზარდამცემი ბევრისთვის, იმიტომ რომ ბილ კოსბი არის, არ ვიცი, სახეზე გინახავთ თუ არა, რაღაც მაგისი გადაცემა არის, კეთილი ბაბუა ამერიკის, ანუ ჯიგარი ტიპი, რომელიც ბავშვებს რომ მიუყან და დაუტოვებ და ფაფას რო აჭმევს და სიბრძნეს მოუყვება და შეიძლება მილანძღოს მარას საყვარლად. მოკლედ ბილ კოსბი აი ჯიგარი იყო და აღმოჩნდა მე, რომ ჯიგარი კი არა, არის მაქცია, რომელიც საშინლად იქცევა და თავის ამ დიდებას და ყველაფერს აფარებდა, შეიძლება მოკლედ მონსტრს აფარებდა. რამდენად ჯერჯერობით ეს ყველაფერი არის allegedly, როგორც ამბობენ ხოლმე ამერიკულ მედიაში, მაგრამ რატო არეპარება არავის ეჭვი, მტკიცებულებები მაინც არ არის, მაგრამ უბრალოდ რაოდენობა იმ ქალებისა, ვინც გამოდიან და ამბობენ, მათ შორის ზოგი წარმატებული, ზოგი წარუმატებელი, ზოგს შეიძლება რაღაც ფინანსური ინტერესიც ჰქონდეს, აქედან სხვებს არა აქვთ არანაირი ინტერესი, მას შვება ეჭვს აჩენს კი არა, ეჭვის ხრება ნელ-ნელა, რომ აბა ამდენი ადამიანი რატო გამოვიდა და ბილ კოსბის წინააღმდეგ რატო ამბობს რამეებს. Michael Jackson's Neverland-ის, არ ვიცი რა ქვია, ranch-ო თუ საცხოვრებელ ადგილას წლების განმავლობაში რჩებოდა ასობით ბავშვი. ასობით. რომელთან განაც ჯერჯერობით, მხოლოდ ჯერჯერობით რა, აღარ არის Michael Jackson-ის ცოცხალი უკვე ამდენი ხანია. ორი საქმე იყო მის წინააღმდეგ და ორივე ძალიან საეჭო. ერთ-ერთი რაც ბევრს აძლევს საშუალებას იფიქროს, რომ Michael Jackson-ის წინააღმდეგ ბრალდებები არის შეთითხნელი, არის ეს, რომ ვინმე რამეს ხო კიდე უნდა ამბობ. ანუ რო იყოს თქვა 10 ბავშვი და მე 10-ში რაღაცა ის არის, რომ ეს იყო თუ არ იყო, მე ეჭვი განუზომლად გიძლიერდება, რომ ნუ ხო აი 1-ში ხო 2, მაგრამ 10, მაგრამ როცა არის ასობით ბავშვი და მე საქმე როცა იკერება Michael Jackson-ის წინააღმდეგ და თითქმის სულ ყველა ვინც ამაში არის ჩართული და ვინც Jackson-ის ბრალდებებს წინააღმდეგ ბრალდებებს აყენებს, ამაში ან ფულს აკეთებს, ან ითხოვს ფულს, ან რაღაცნაირად ფულთან არის დაკავშირებული, მე ბუნებრივია რომ გიჩდება ეჭვი, რომ რატო არის ეგრე. აი მაგალითად ერთ-ერთი, რასაც შემდეგ ტაბლოიდები და ყვითელი პრესა აქტიურად აშუქებდა ხოლმე, იყო Michael Jackson-ის წინააღმდეგ ბრალდებები, რომელიც წამოაყენა ერთ-ერთმა ყოფილმა მცველმა, ვინც Neverland-ში იყო. უკვე მე აღარ მუშაობდა Neverland-ში და დაწერა წიგნი, სადაც ამბობდა, რომ აი მე ჩემი თვალით მინახავს, როგორ Michael Jackson-ის ჰქონდა სექსუალური ურთიერთობა Macaulay Culkin-თან. Macaulay Culkin-ი გახსოვთ ალბათ არის მარტო სახშეგმირი, რომელსაც თავისი სერიოზული პრობლემები ჰქონდა მშობლებთან დაკავშირებით, მაგეთ მშობლებიც ო სერიოზული ფრუქტები არიან, ცუდი ხალხი. და Macaulay Culkin-ც ვერ გამოვიდა იქიდან დღემდე, რაღაც გასულია, მაგრამ ნუ მაგის ნიადაგზე როგორც ჩანს დამეგობრებული იყვნენ, кайხანი ეგეს ნეორლენდში ცხოვრობდა და როდესაც მეરે უკვე სამართლოზეც კითხეს Culkin-ს, რომ აი არის თუ არა ამაში მარტლე, რომ აი დაცვამ დაგინახა, რომ ეს Michael Jackson-ი და შენ რაღაცა ის კონდოთ, რომ თქო, თქო გიჟები ხო არა ხართო, მსგავსი არაფერი არასდროს ყოფილაო. მოკლედ იმის თქმა მინდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ Neverland-ში სხვადასხვა დროს ასობით ბავშვი რჩებოდა, არავის არასდროს არაფერი არ უთქვამს, რომ მაიკლ ჯექსონი ოდნავ მაინც სექსუალურად გვეხებოდაო. ეხა ის, რომ ერთ საწოლში ეძინათ ჩაცმულებს, მაგრამ ერთ საწოლში ეძინათ, ეგეც არის სრულიად არასწორი, რა თქმა უნდა. კი არის, რომ ნუ არა უშავს, მაგრამ არის ერთი, რომ ზრდასრული ადამიანი ვერ არის თვალთ ყოჩახად ჯექსონზე მაკლაპარაკი, თავი პატარა ბავშვი გონია, რომელიც არ არის და უნდა რომ ბალიშები ესროლოს სხვა ბავშვს, ბალიშებით იომონდა, არ გაიზარდოს არასდროს და სახში ის კონტეს კარნავალი მოწყობილი დღე და ღამე და მეორეა, როდესაც ამას ყველაფერს სექსუალური ხასიათი აქვს, რომელიც, რა ვიცი, როგორც ჩანს არ ქონდა. პირველი საქმე მაიკლ ჯექსონის წინააღმდეგ აღიძრა 1993 წელს. ჩანდლერი იყო ბავშვი, რომელიც შემთხვევით გაიცნო მაიკლ ჯექსონმა 1992 წელს. მანქანა გაუფუჭდა, უბრალოდ დაინახა, რაც გაჩერებული იყო მანქანა, ჯექსონთან მივიდა ერთი ქალი და უთხრა, ჩვენთან წამოდი, ჩვენი შვილებიო, შენზე გიждდებიანო. მივიდა იქ და 12 წლის ბიჭი იყო ჩანდლერი, რომელიც დედამის სხვა ქმარი ყავდა. ჩანდლერი იყო გვარი მამის, რომელთანაც გაშორებული იყო. და შემდეგ დაიწყეს ურთიერთობა. ურთიერთობა იყო ესეთი, რომ რასაც არავინ არ დაობს, რომ ჯექსონმა და ჯექსონი ბიჭს ურეკავდა ხოლმე, დამეგობრდნენ. შემდეგ, როდესაც ტურნედან დაბრუნდა, დაუძახა თავისთან ნევერლენდში, სადაც დედასთან ერთად იყვნენ ჩასულები და გადაყვა ბიჭსაც და დედამისსაც. სულ ჩუქნიდა ხოლმე რაღაცებს, დაყავდა საათობით სათამაშოების მაღაზიაში და მიყავდა ლას-ვეგასში და დისნეი უორლდში და მონაკოში და პარიზში ყავდა წაყვანილი. ამასთან ხან დედასთან ერთად, ხან დედის გარეშე ხან სხვა ბავშვებთან ერთად, როგორც ჩანს. და დედამისი ამის წინააღმდეგი არ ყოფილა, პირიქით ამბობდა, რომ ჩემი შვილიო ჩანდლერს როცა გიждდებაო მაიკლ ჯექსონზეო, და ამავე დროს წინააღმდეგი არ ყოფილა არც ბავშვის მამა, ბიოლოგიური მამა, რომელიც შემდეგ მთავარი ტიპი იყო, ვინც და ააგორა ეს მთელი ამბები, ევან ჩანდლერი. ის ამბობდა თავიდან, რომ ძალიანაც კარგიო და თავის მეგობრებთან იმეშვებოდა, იკვეხნიდა კიდევაც, რომ აი ჩემი შვილიო მაიკლ ჯექსონის მეგობარიაო, მეც აქედან რაღაცებს ვიღებო, საჩუქრებსო. ევან ჩანდლერს ახლა მოგიყვებით, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი ფიგურა ზოგადად მუსიკის ისტორიაში, როგორც ჩანს, იმიტომ რომ ის იყო, ვინც დაიწყო საქმე მაიკლ ჯექსონის წინააღმდეგ და როდესაც საქმე განხილვაში, მოკლედ საბოლოოში სასამართლოს ამ საქმესთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება არ მიუღია, იმიტომ რომ მაიკლ ჯექსონმა და მისმა ადვოკატებმა გადაწყვიტეს, რომ სასამართლოს გარეშე მოეგვარებინათ ეს ფული გადაეხადათ, რაც მაშინვე აღიქვეს, როგორც ის, რომ აი დამნაშავეა მაიკლ ჯექსონი, იმიტომ რომ რატო გადაიხდიდა ფულს, თუ იყო უდანაშაულო. მოდი ამაზე პასუხს გეტყვით და მერე ევან ჩანდლერს მოუბრუნდეთ, იმიტომ რომ როგორც მე ამბობდნენ, მისი ადვოკატები ამბობდნენ, რომ ძალიან ბევრი ფაქტორი იყო, რის გამოც არჩიეს, რომ საქმე სამოქალაქო სასამართლომდე არ მისულიყო. ეხა საქმე რაშია, მე არ ვარ იურისტი, რაც წავიკითხე, რაც ვიყიდე, იმას მოყიდით ახლა. არის სამოქალაქო სასამართლო და სისხლის სამართლის სასამართლო. ჯერ ერთგან შეიძლება წავიდეს საქმე და მერე მეორეგან. ნუ სამოქალაქო სასამართლოში თუ მოწმეები გამოვლენ, რაღაცა სიტყვიან, მე ვთქვათ, მომღერალი ვარ და ჩემი თავი დავიცავი. სისხლის სამართლის სასამართლოში ეს ჩემი სტრატეგია, ჩემ წინააღმდეგ შეიძლება იყოს მერე გამოყენებული, იმიტომ რომ მოწინააღმდეგე მხარის იურისტებმა იციან რითი ვიცავ თავს. მითუმეტეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ მაიკლ ჯექსონი არ იყო მდგრადი, რა ქვია იმას, მოკლედ მდგრადი ადამიანი არ იყო, ემოციურად სუსტი იყო და ძალიან არ უნდოდა არავის მის მხარეს, ვინც იყო რომ ის გამოსულიყო სასამართლოში და ელაპარაკა, იმიტომ რომ ადულად შეიძლებოდა მოტეხილიყო. არა იმიტომ რომ თქვა დამნაშავე იყო ან არ იყო, არამედ უბრალოდ ჯექსონი იყო რა. ასევე ამის კონტექსტი იყო პოლიტიკური და რასობრივი საკითხები, რომელიც მაშინ იყო ამერიკაში ამის ყველაფერს. მაიკლ ჯექსონი უკვე როცა ეს ამბავი გასკდა, რასობრივად, ეს ჯგუფურად აღარავის მაინამაინც აღარ მოწონდა. შავკანიანების დიდ ნაწილს მიაჩნდა, რომ აი თეთრი უნდა რომ იყოს და აი ოპერაციებს იკეთებს, რომ გათეთრდეს და შავკანიანობის უტყდება, ამიტომ მის გვერდზე მაინამაინც არ იდგნენ. რახან კალიფორნიაში, ლოს-ანჯელესში საქმე, იქ დიდი მოსახლეობა ესპანურად მოლაპარაკეები, სამხრეთ ამერიკელების, რომლებიც ამერიკაში არიან ჩასული, რომლებიც ასევე, იცი სტერეოტიპი გამოდის ახლა, მაგრამ ადვოკატების სიტყვას ვიმეორებ, რა შეიძლება მიიჩნევდნენ, რომ აი ჯექსონიას ფულიანი ტიპია, რომელიც დადის და რასაც უნდა იმას აკეთებს, და თეთკანიანებს კიდე ბევრს არ მოწონდა, იმიტომ რომ ის იყო ზანგი იყო. ასე რომ რაღაც არც აქეთ იყო და არც იქით და ამიტომ უფრო ადვილი იყო ადვოკატების აზრით რომ სასამართლოს გარეთ მოეყარებინა საქმე. მოდი ახლა გავუშვებ სიმღერას და შემდეგ ევან ჩანდლერზე ვილაპარაკოთ. ევან ჩანდლერზე გადავიდეთ, რომელიც არის ამ ბავშვის ბიოლოგიური მამა, გაშორებული იყო უკვე დედას არის არა, ცოცხალი აღარ არის, თავი მოიკლა მალევე მას მერე, რაც მაიკლ ჯექსონი მოკვდა. და იმის მიხედვით, რასაც ვკითხულობ, იყო სერიოზულად უსიამოვნო და ცუდი ადამიანი, იმის და მიუხედავად მკვდარია თუ ცოცხალია. არა იმიტომ, ვთქვათ, მაიკლ ჯექსონის წინააღმდეგ გადაწესვლა, ჩემი ისიც რა ვთქვათ, რომ კი არა, ჩემი საყვარელი მომღერალი მაიკლ ჯექსონ ხე პატივცემ როგორც მუსიკოს, მაგრამ ანუ ერთი განსაკუთრებული სიყვარული მის მიმართ არ მაქვს და არც მაინც ტიპი არ მომწონს, მაგაზე არ არის საერთოდ. უბრალოდ სიმართლეზე არის და იმაზე რომ კიდევ ერთხელ არ ვიცი რა შვებოდა, რა ხდებოდა როგორ, მაგრამ ეს კონკრეტული საქმე რის გამოც ჯვარსაცვლის ჯექსონი თუ ვიღაცა საქმის დეტალებს წაიკითხავ და აღმოაჩენდა რომ იქ მაინდა-მაინც არაფერი არ იყო. კიდევ ერთხელ ეხა 93 საქმეზე რასაც ვლაპარაკობ, მთლიანად ვეყრდნობი, ხეშე გამოდის რაღაცა შვები, მაგრამ მოკლედ GQ-ს ჟურნალს, რომელიც არის ძალიან პატივსაცემი ჟურნალი, ჰქონდა უზარმაზარი სტატია, რომელიც თავად შეგძლიათ წაიკითხოთ, იყო თუ არა მაიკლ ჯექსონი დამნაშავე. თვითონ GQ საიტზე სტატია აღარ დევს, მაგრამ Google-ში თუ ჩაწერთ GQ დიდი ასოებით Michael Jackson framed, ამოგიგდებთ, უბრალოდ კაი ბლომად არის წასაკითხი. თავიდან ბოლომდე ყველაფერი წამეკითხა, რაც იქ წერია, ანუ რომ მომეყოლა, ახლა პირველ ხუთ გვერდზე ვიქნებოდი ალბათ. ნუ კარგად არის შესწავლილი და რაღაცა ჩანს ყველაფერი რაც ხდებოდა ჩემის აზრით. ევან ჩანდლერი იყო კბილის ექიმი, დანტისტი, რომელიც ყველა ახლობლის და ვინც იყო გარშემო იმისი თქმით იყო უსიამოვნო ადამიანი. იმ ხრივ რომ არ უყვარდა ფულის გადახდა არავისთვის, ჰქონდა უამრავი ვალი როგორც თავისიანების ისე სხვისის. თავისიანებში იგულისხმება რომ მათ შორის თავისი შვილის ვალი ჰქონდა, ალიმენტებს არ იხდიდა, ცოლს რო გაშორდა მას შემდეგ სასამართლომ დააკისრა რომ თვეში $500 უნდა გადაეხადა ჩანდლერს თავისი შვილის ალიმენტები გადაეხადა, მაგრამ შემდეგ როდესაც ეს სასამართლომდე ამბები დაიწყო, აღმოჩინეს რომ ამას არაფერი არ გადაუხდია, არასდროს $70,000 ჰქონდა ვალი ალიმენტებში, არა იმიტომ რომ ფული არ ჰქონდა, უბრალოდ არ იხდიდა. და შემდეგ მისი ცოლიც ან ბავშვის დედაც და ყველა ამბობდა რომ ბავშვს არასდროს არ უვლიდა, მისთვის იყო საერთოდ სულ ერთი ბავშვი, რას ეზამდა და რასაც და ჰქონდა თავისი პროჟექტები, მაგალითად იყო თანაავტორი, კინახავ თუ არა, მელ ბრუქსის ფილმი როა რობინ ჰუდზე, კომედია რობინ ჰუდზი მამაკაცები კოლჰოტებში, თუ არ ვიცი როგორ თარგმნიან ხოლმე, და უნდოდა ამ ფილმის დაფინანსება და ეჩალიჩებოდა მაიკლ ჯექსონს რომ იმას გადაეხადა ფული. თავიდან ჯექსონი კარგად იყო ამ ჩანდლერთან, მაგრამ როგორ ჩანს მერე ჩანდლერი სულ ითხოვდა ხოლმე რაღაცეებს. თან წარმოიდგინე ხა ის ბავშვთან არის მეგობარი, ეს არის ბავშვის ბიოლოგიური მამა, რომელიც ბავშვთან არ არის და მანამდე არ ყოფილა არასდროს სხვაგან ცხოვრობს საერთოდ და თქვათ როდესაც ბავშვი ჩებოდა ბიოლოგიურ მამასთან, იმან თქვა რომ მოდიო მაიკლ ჯექსონიც ჩვენთან დარჩესო, მივაშენოთო სახლსო რაღაცაო, რომ მაიკლო აქ დარჩეს ხოლმეო. მაიკმა კაიო მაგის ფულს გადავიხდიო, არ არისო პრობლემა, მაგრამ მე აღმოჩნდა რომ სახლს არ მიშენდებოდა, იმიტომ რომ ამერიკაში წესები არის იმასთან დაკავშირებით, რისი მიშენება შეიძლება გააკეთო და რისი არა, და იმის და მიუხედავად მაიკლ ჯექსონი იხდის ფულს თუ ვინ იხდის, ის წესები როგორც წესი არ ირღვევა ხოლმე. და ეს არის ჩანდლერი, თქო მაშინ ბინა ახალი გვიყიდოსო, ეხლა სადაც ყველანი დავეტევითო რა პრობლემა არის მაგისთვისო. სულ თხოვდა ხოლმე ფულს, რის შემდეგაც ბოლოში როგორც ჩანს ჯექსონს ნერვები მოეშალა და აღარ გადაუხადა ფული. და ეს ტიპი სერიოზულად აიჭრა. ეხა მისი აჭრის შესახებ ვიცით საიდან, რომ ევან ჩანდლერი ელაპარაკებოდა ბავშვის მოკლედ თავისი ყოფილი ცოლის ქმარს, ბავშვისთანაც ცხოვრობდა. ხარი ბავშვი ჩანდლერი, დედამისის ქმარი ეხლანდელი და დეივ შვარცი ეხლანდელმა ქმარმა ჩაწერა სატელეფონო საუბრები ევან ჩანდლერთან, ჩუმად ისე რომ იმან არ ეცოდა. სადაც ის ლაპარაკობს ჯერ კიდევ საქმე არ მისულა ბრალდებებამდე, რომ დედა უნდა უტიროს მაიკლ ჯექსონს. და ეს ჩანაწერი არის მოკლედ ინტერნეტში ტექსტური სახით და ჩანდლერი ეუბნება შვარცს ჩივის იმაზე, რომ მაიკლთანო კარგად ვიყავიო, მეგობრები ვიყავითო, მომწონდაო, პატივს ვცემდიო და რატო აღარ მირეკავსო? რატო აღარ მირეკავსო? იმ დღესო ბიჯექიო მაიკლთანო ველაპარაკებიო და აუხსენიო რა გვინდაო ამ ურთიერთობებიდან, როცა ფული მომცესო რა და უბრალოდ ფულს არ ახსენებს, მაგრამ იგულისხმება რაღაცნაირად და თქვა რომ მე წინასწარ ვარჯიშობ ხოლმე, რომ მაიკლს რა უთხრა და როგორ უთხრაო, მაგრამ ეგო ცუდი ადამიანიაო, მაგანო ჩემი ოჯახი დაანგრიაო და ჩემი ბიჭიო შეაცდინაო ფულითო და ძალაუფლებითო. ორივეს საუბარში ეტყობა, ანუ ამ შვარცსაც და ჩანდლერსაც, რომ მოკლედ თავი მიაჩნიათ ცუდ მამებად, იმიტომ რომ ბავშვი მიუშვეს და ჯექსონი ზრდის ახლა მაგათ შვილს. და ორივე აშკარად დაგრუზულია მაგასთან დაკავშირებით. მაგრამ ამის მერე, რასაც ჩანდლერი ყვება, ეგ იყო მერე, როცა ამას განიხილავდნენ მის წინააღმდეგ მთავარი სამხილი. ის ამბობს, რომ მეო ყველაფერიო დავიწყეო ახლა, ვсё. იცი ფსიოს არ ამბობს ცხადია და სიტყვასიტყვით არ არის თარგმანი, მაგრამ ნუ რაც არის აზრობრივად ყველაფერი ზუსტი არის. ახლა რასაც გითარგმნით, ახო სხვა ხალხი არის უკვე ახლა ჩართულიო და ერთი ზარი უნდა ჩემგანო, რომ დაიწყესო საქმე. მე ფულიო გადაუხადა იმ ხალხსო, ყველაფერი მიდისო იმ გეგმის მიხედვით, რომელიც უკვე მარტო ჩემი აღარ არისო. ერთ ზარს გავაკეთებო აი ამ ტიპსო, ეს ტიპი არის ადვოკატი ბერი როთმანი, რომელიც შემდეგ იყო თავარი, ვინც მიდიოდა მაიკლ ჯექსონის წინააღმდეგ. და ეს ტიპიო განადგურებსო გარშემო სუყველას, ვისაც დაინახავსო. ეს არისო სასტიკი, საზიზღარი ადამიანი, devious nasty cruel, ასე არის ინგლისურად, და მივეცი უფლება, რომ ყველაფერი გააკეთოს, რაც შეუძლია. და შემდეგ აგრძელებს, კაი, გრძელი საუბარია და ეს არის შემდეგ რამდენიმე კვირის შემდეგ ჩაწერილი. რომ ამას როცა დავიწყებო, მე მოვიგებო დიდადო, I win big time ინგლისურად. ესე არის, მე ვერ წავაგებო აქედან, ყველაფერი შემოწმებული მაქო, მივიღებო მე ყველაფერი, რასაც მე მინდაო რომ მივიღო და ყველა სხვა იქნება განადგურებულიო. ესო, ჩემი ცოლიო, ჯუნიო, ბავშვისო, იმას დაკარგავსო, უფლებასო, მასთან ყოფნასო და მაიკლის კარიერაც დასრულდებაო. და შვარცი ეკითხება, რომ ბიჭსო რანაირად დაეხმარება ეს ყველაფერიო და ეს პასუხობს, რომ ეს ჩემთვის სულ ერთია, that's irrelevant to me. ეს უფრო დიდი იქნება, ვიდრე სულ ჩვენ ავართ აქ. ეს ყველაფერი ყოველას თავზე დაემხობა და გარშემო სულ ყოველას გაანადგურებს. ეს იქნება ხოცვაჟლეტა, თუ მე არ მივიღებ იმას, რაც მე მინდაო. It will be a massacre if I don't get what I want. ეგეთი ტიპი არის, რომელმაც ააგორას საქმე. რომელიც შემდეგ ეხა წარმოიდგინეთ, ტიპი არის, რომელსაც ეჭვი აქვს, რომ მის შვილზე ვიღაცა სექსუალურად ძალადობს. ამ დროს რა შევე მიდიხარ პოლიციაში. აჰა, წასულა ივან ჩანდლერი პოლიციაში, წავიდა ადვოკატთან, ბარი როთმანთან, რომელიც უბრალოდ ადვოკატი კი არ არის, არის თავისივე სიტყვებით რო თქვათ, ამ ივან ჩანდლერის ყובה ესეთ, რომ ვიპოვე ადვოკატი, თუ იურისტი, ეთორნი, რა ასე ამბობს, და მე ავარჩი ყველაზე უფრო საზიზღარი ძაღლიშვილი, ვინც ვიპოვე. I picked the nastiest son of a bitch I could find. ეს ჩანაწერში ეუბნება ამ შვარც მოკლედ რა. მე მარტო ის მინდა, რომ ეს ყველაფერი ხალხში გავიდეს ახლა, რაც შეიძლება სწრაფად, რაც შეიძლება ხმაურიანად და რაც შეიძლება ბევრი ადამიანის შერცხვეს. და ამას ყველაზე მაგრა გააკეთებს ეს ტიპიო. ის არის საზიზღარი, ის არის სასტიკი, ის არის ძალიან ჭკვიანი და ერთი სული აქვს, რომ პაბლიციტიზე არის მშიერიო, hungry for publicity, ესე ამბობს. რაც იმან მოახერხა კიდევაც. თავიდან ბავშვი ამბობდა, რომ არაფერი ძალადობა მასზე არ ყოფილა. შემდეგ უკვე სასამართლოში და მე თქვა, რომ ჯექსონმა ჩემზე იძალადაო, აღწერა რა მოხდა და როგორ ორალურ სექსზე იყო ლაპარაკი და იმაზე იყო ლაპარაკი, რომ სადა აქვს მაიკლ ჯექსონს ლაქები, სად არა აქვს და დღემდე არის განშჯის საგანი, რამდენად სწორად თქვა ან არა თქვა. მაგრამ რაც არის განშჯის საგანი, განხილვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი იყო ის, რომ მამამისმა ევან ჩანდლერმა, რომელიც იყო დანტისტი, ბავშვის კბილის ამოღების დროს, არ ვიცი გაუკეთა თუ როგორ შვება, მაგრამ მიაღებინა სოდიუმ ამითილი, რომელიც თავის დროზე, ხო არის სოდიუმ პენტატოლი, სოდიუმ ამითილი, რაც ერთი ოჯახის რა ქვია, წამლებია, რომელიც თავიდან ითვლებოდა, რომ ეს არის სიმართლის ელექსირი, ანუ რა გაუკეთებ ადამიანის სიმართლეს, ამბობს. მე უკვე 92 წელს, 93 წელს რამდენიმე სასამართლო პროცესზე მეცნიერები, ვინც ექსპერტები, ვინც იყვნენ, გამოდიოდნენ, მათ თქვეს, რომ ეს არ არისო ამ სიმართლეს კი არიხსენებს ადამიანი, ძალიან ადვილია რომ დაჰიპნოზო ამ წამალს, როცა გაუკეთებ და მე ის თქვას, რასაც შენ ეტყვი, ანუ ტყუილ მახსოვრობას ჩაუნერგავ ადამიანს. და ნუ ექსპერტები ამბობენ, რომ ეგ შეიძლება რომ გააკეთდეს. რატო გაუკეთა სოდიუმ ამითილი არავინ არ იცის, ანუ ეჭვია რომ იმიტომ რომ მე ამას ეთქვა რომ მაიკლ ჯექსონმა ჩემზე სექსუალურად იძალადაო, იმიტომ რომ შემდეგ სხვა ექსპერტებმა უკვე სასამართლოზე თქვეს, რომ არის უკეთესი, უფრო უსაფრთხო წამალი და როგორც წესი კბილის ამოღების დროს ამ სოდიუმ ამითილს არ უკეთებდნენ და რატო გაუკეთა, რატო და რატო არა თქვა, როცა დანტისტია თვითონ ეს კაცი კბილის ექიმია, თავისუფლად შეეძლო რომ რასაც ჩვეულებრივ ამ დროს რითაც უყუჩებენ ხოლმე კბილს, იმით გაეყუჩებინა და არა ამ რაღაცა უცნაური ნარკოტიკით თუ რაც არის. ამის მერე ხა თვითონ ჯექსონი ჩავარდა საშინელ დღეში, მეტყვის. ბავშვი გამოდიოდა და მე ამბობდა, რომ აი თქვათ მაგალითად მაიკლ ჯექსონის პენისი არის ესეთი ლაქები და ცხეულზე აქვს ესეთი ლაქები. ამის მერე საჭირო გახდა, რომ მაიკლ ჯექსონის დათვალიერება განხორციელებულიყო და იდგა შიშველი თავის ადვოკატების თანდასწრებით და ისინი პენისზე უყურებდნენ, რომ აბა სადა აქვს ლაქები და სადა არა აქვს. რამდენად სწორად თქვა ბავშვმა რაღაცეები არის დღემდე სადავო, იმიტომ რომ სხვადასხვა მედია საშუალებები სხვადასხვანაირად წერდნენ. ერთნი ამბობდნენ, რომ მან აბსოლუტურად ზუსტად დაასახელა სათქონდა ლაქა მაიკლ ჯექსონს, სხვა იმის მიხედვით არ დაუსახელებია ზუსტად. ერთი თქვა, რომ სხეულზე მათ შორის, თქვა, ქვედა ყრუნ ადგილებში, როგორც ამბობენ ხოლმე, ლაქები ჰქონდა, ლაქები მართლაც ჰქონდა მაიკლ ჯექსონს, მაგრამ ცოტა ხნით ადრე ჯექსონი იყო ოპრასთან გასული, სადაც ამბობდა, რომ თავის კანის დაავადებაზე ამბობდა, რომ ლაქები მაქვს თელტანზე ამბობდა, ამიტომ არ იყო რთული გამოსაცნობი, რომ ყველგან ექნებოდა ეგ ლაქები. ასევე თავდაპირველ ჩვენებაში ბავშვს უთქვამს, რომ ლაქები არის იმავე ფერის, როგორც სახეზე აქვს, რასნაირი მოყავისფრო არა და სინამდვილეში წითელი ქონია. და შემდეგ უკვე მაიკლ ჯექსონის სიკვდილის შემდეგ მისი გაკვეთა როცა განხორციელდა სასამართლოში ყოფილა, ნუ ამ ჩვენებაში ბავშვი ამბობს, რომ ჯექსონი არის წინდაცვეთილიო, იმიტომ რომ ამერიკაში არა აქვს მშობლები, ებრაელი ხარ თუ მუსლიმი თუ არა ხარ, ძალიან ბევრი ბიჭი არის წინდაცვეთილი, უმეტესობა არის, როგორც მე ვიცი, ჯექსონი არისო. ასე რომ ასე. ხო, კაი, ხა მოვისუნთქავ და შემდეგ იმასაც გადავიდეთ, იმიტომ რომ შემდეგი საერთოდ სისულელე იყო. გამომჩა კიდე სხვაგან, ნახე GQ სტატიაში არ არის მაგასთან დაკავშირებით, მაგრამ კერი ფიშერი, რომელიც ასევე ცოტა ხნის წინ გარდაიცვალა, თავის ავტობიოგრაფიაში ევან ჩანდლერს იხსენებს და ამბობს, რომ მისი კბილის ექიმი იყო, ანუ ეს კერი ფიშერის ავტობიოგრაფია, სადაც თავის ამბებს ხვდება, რამდენად სწორი არასწორი არ ვიცით, მაგრამ რატომ დაიტყუებოდეს და ამბობდა, რომ ჩენდლერი ცნობილი იყო როგორც ვარსკვლავების კბილის ექიმი და ასევე, როდესაც თქვათ ვარსკვლავს ან ცნობილ ადამიანს ნარკოტიკი დაჭირდებოდა, მიდიოდა იმასთან და შემდეგ დაუნიშნავდა მორფს და თქვა, რომ ჩემთვისაც მოუცია მორფიო, ესეო როცა ვთხოვდიო, იმდენად რომ მისი მანქანის ნომრები იყო Sleep MD, ანუ ცილის ექიმიო. ციგნში ფიშერი იხსენებს ჩანდლერს როგორც უცნაურ კაცს, ფრიქს აფრიკი იყო, ამბობს, პირადადო მითხრაო მე, რომ ჩემი შვილიო ძალიან კარგად გამოიყურებოდა, ესეთი გაიღიმავდა, თვალები აწიაო და მე ეს მითხრა რომ ჯერმე ესეთი უმნიშვნელოვანი რაღაცა მქონდა რომ მაიკლ ჯექსონსაც კი უნდოდაო. და то мне ткво როცა უკვე გავიგეო რომ აი ეს კაცი იყო ჯექსონის ძინა 93 წლამდე ხდება ეს არა 80-იანი წლების ბოლოს მეოთ შოკის ქვეშ ვიყავიო იმიტომ რომ მაგდროს უკვე სხვა კბილის ექიმი მყავდაო მაგრამ აი ცხეულზე კანზე რო რაღაცები გაგირბენსო ესე ვიყავიო მე თვითონო არასდროს არ მიფიქრიაო ეს კერი ფიშერი აკრძალებს კიდევ ერთხელ პრინცესა ლეია ხო ეს თუნც არის რომ სექსუალური პონტი იყო ჯექსონსო ცხადია რომ არანაირად სწორი არ იყო რასაც აკეთებდა უბრალოდ miles from appropriate ეს ამბობს ანუ არასწორი კი არა და არანორმალური არ ვიცი როგორ თარგმნო მაგრამ ის რომ ეს ნორმალური არ იყო არნიშნავდა რომ აუცილებლად პერვერტული იყო ხო ქონდა სახლში გასართობი პარკი ზოოპარკი კინო პოპკორნი ყველაფერი მაგრამ არის აუცილებელი ამის გამო ივარაუდო რომ მე ბავშვებს ხელს კიდებდა ისე როგორც მას აბრალებდნენო მოკლედ ეს რაც შეეხება ევან ჩანდლერს რომელიც აღარ არის ცოცხალი მაგრამ დატოვა უკან როგორც თვითონ თქვა სატელეფონო საუბარში ხოცვა ჟლეტა და სულ ყველა სტალახიმიას ხა საერთოდ. ასევე აი ამ GQ სტატიის ავტორი სხვა ინტერვიუში მერე ამბობს რომ პირველი რაც თვალში მომხვდა როცა ამას ვაკეთებდიო და მეორე საქმეზეც ხა გადავალ იმაზე ორი წუთი ორი სიტყვით ვიტყვი რომ მეორე საქმე საერთოდ სიურელე იყო. პირველში კიდე შეიძლება რაღაცნაირად ეჭვი შეგეპაროს რა ხდებოდა და როგორ. მეორეზე რომ ორივე შემთხვევაში მშობლები პირველი რასაც აკეთებდნენ მიდიოდნენ ადვოკატთან სამოქალაქო საქმის. რაც არ არის როგორც წესი ეგრე არ ხდება თუ ეჭვი გაქვს რომ შენშულზე ვიღაცა სექსუალურად ძალადობს მიდიხარ ან პოლიციაში ან უჩევლებს სასამართლოში რომ ტიპი დაისაჯოს მაგრამ ესენი მიდიოდნენ რომ ფული ბაბა ფული ბევრი ფული მეორე საქმე იყო მაიკლ ჯექსონის ძინავამდე 11 წლის შემდეგ შუაში არავის არაფერი არ უთქვამს 2005 წელს საქმე იყო ასე რომ არის ეგეთი არ ვიცი ცოცხალია თუ არა მარტინ ბაშირი რომელმაც რამდენიმე თვე გაატარა ნევერლენდში წერდა ინტერვიუს მაიკლ ჯექსონთან და შემდეგ საათნახევრიანი ეს ფილმი გავიდა ტელევიზორში მახსოვს ეგ ფილმი რომ გამოვიდა რომელზეც მაიკლ ჯექსონი იყო გაცოფებული იმიტომ რომ ეს ბაშირი იქ იყო და ამბობდა რომ შენ მაიკლ ყველაზე კარგი ხარ მე უნდა ვაჩვენო როგორი ჯიგარი ხარ შენ თელ მსოფლიოს შენ როგორი კარგი ადამიანი ხარ მაიკლ მოდი გადავიღოთ როგორ კარგ საქმეებს აკეთებ ბავშვებისთვის და შემდეგ ფილმში ცხადია იყო ეს ფრიკი მაიკლ ჯექსონი რომელიც მართლაც და იყო ფრიკი ანუ ეხა მაგაზე არ არის ლაპარაკი ფილმი გამოვიდა ცოტა ხნის მერე მას შემდეგ რაც მაიკლ ჯექსონს არ ვიცი გახსოვთ თუ არა ეგეთი ინციდენტი იყო თავისი შვილების საჩვენებლად გამოვიდა აივანზე ხო ვიცი ხალხი იყო შეკრებილი მაიკლ ამბობდნენ და ამის ბავშვზე ჭირა ბავშვი დაიჭირა ფეხით ის რომ კინო ჩაუვარდა ხო ვიცი და აშკარად ჩანდა რომ ბავშვი ხელში არ ჭერია ზოგადად თუ რაღაც არ იცის როგორი ურთიერთოს და ყველა ამბობდა რომ წართვით ბავშვები მაქვს აზიზღარს იმიტომ რომ ბავშვი არ დაიჭირა ხელში წესიერად მოკლედ ამ ფილმში დოკუმენტურ ფილმში ინტერვიუში ნაჩვენები არის ჯექსონი პატარა ბიჭთან ერთად რომელსაც ის ჰქონდა სიმსივნე ჭირდა და რომლის კურნალობის ფულსაც ჯექსონი იხდიდა და სხვაჭოც მორჩა ის ბავშვი და ეს ბავშვი დედა და ამ ბავშვის და კიდე ვიღაცები ნევერლენდში ცხოვრობდნენ და ეს ჩანაწერი იყო ძალიან მაზალო, იმიტომ რომ ეს ბიჭი და მაიკლ ჯექსონი ხელჩაკიდებულების ხედან, ეს თავისი რაღაცნაირი ხმით ლაპარაკობს, რომ კი ერთად წავალში გძინავთ, რატოა პრობლემა და მე ამბობს ამ ფრაზას, "What's wrong with sharing a bed with someone you love?" რო რა პრობლემაა, რომ საწოლში იყო ვიღაცასთან, ვინც გიყვარს და ნუ ეს ვინც გიყვარს არის პატარა ბიჭი. იმ ყველაფრის გათვალისწინებით, რაც გამოია რა მაიკლ ჯექსონმა, ნუ ხო არანაირი სწორი არ იყო ეგ. მაგრამ როგორც შემდეგ ყველა ამბობდა თუ ჯექსონს ეს სექსუალური კუთხით არ უგულისხმია, იმიტომ რომ ჯექსონს დღემდე ჯეროდა რომ იყო 12 წლის თვითონაც თუ ასე შემდეგ და მერე ნუ აი წამზომი ჩაერთო რა ბარამდე ხანშია დაიწყებოდა ახალი საქმე მაიკლ ჯექსონის წინააღმდეგ. მალევე ამ ბიჭის მშობლებმა აღძრეს, თუმცა საქმე იყო აბსოლუტური სისულელე. ჯერ ერთი ესენი ამბობდნენ, ესენი რა დედა იყო ამ შემთხვევაში, რომ მაიკლ ჯექსონმა ბავშვზე ძალადობა დაიწყო ამის მერე. ან მანამდე კი არა როცა ერთად შეხვდნენ, ან როდესაც ეს ფილმი უკვე გამოვიდა ეთერში, როცა ყველამ დაიწყო რა აბარა ურთიერთობა აქვს ჯექსონს, აი ეხა გადაწყვიტა ჯექსონმა რომ ეძალადა ბავშვზე. ამას გარდა თვითონ ეს ოჯახს ჰქონდათ სერიოზული ისტორია ჩივილისა ცნობილი ადამიანებისთვის. მანამდე დედამისმა უჩვილა ჯეილენოს, ჯორჯ ლოპეს, სხვადასხვა იმეებისთვის რომ ფული აეხია, ასევე ჰქონდა სასამართლოში საქმე და ამბობდა რომ მის ბიჭ სექსუალურად ხელი მოკიდა ერთ-ერთი მაღაზიის ჯეისი პენის დაცვამ, მაშინ როდესაც ეს მაღაზიიდან რაღაცას იპარავდა. მოკლედ სერიოზულად არა სანდო ადამიანი იყო და ეგ გამოჩნდა კიდევაც მერე სასამართლოზე, იმიტომ რომ ის ამბობდა რომ მე ამის მერე რაც ფილმი გავიდაო ჯექსონმა ფაქტობრივად მოგვიტაცაო და ჩვენო ვიყავითო მძევლებიო ნევერლენდშიო და მე იურისტებმა რა უთხეს რომ რა მძევლები იყავითო შოპინგებზე დაყავდითო ჯექსონსო, აიო ჩეკიო, როცა მაღაზიაში ხარ და ყიდულობ რასაც გინდაო შენო შენთვისო ბოდი ვაქს არის ცვილის ხეულისთვის და არ ვიცი რა არის ქალების რაღაცა არის და ამ ქალმა ყვირილი დაიწყო ეს არისო ბოდი ვაქს ეს ტყვილია ტყვილია ეს ფეხების ვაქსი იყო ვაქს ცვილი ან არ ვიცი რა განსხვავება ხეულის ცვილსა და ფეხების ცვილს შორის დარწმუნებული ვარ რომ მნიშვნელოვანი არ არის ამის მერე მოწმე ვინც ყავდა ბრალდებას იყო ერთ-ერთი კომენტატორი ჟურნალისტი წეს რომ აი დასწრებაზე იყო რომ ამ მოწმეებს ახლა დაპატიმრებულს გაიყვანდნენ აქედან თუ თავისით წავიდოდნენ, იმიტომ რომ არც ერთი არანაირად სანდო არ იყო. აი აქ გამოჩნდა ის თავიდან რომ გითხარით, რომ ყოფილი დაცვა, ვინც ნევერლენდში მუშაობდა მეთქი, მე ის დაპატიმრებული იყო ძარცვისთვის. და იმან თქვა რომ აი კალკინი და ჯექსონი დავინახეო იმაშიო. ერთად ბანაობდნენ, შიშვლებიო და რაღაცებს უკეთებდნენ ერთმანეთსო და კალკინმა თქვა რომ გაეთრია აქედან მატყო არა არისო ესო. და მე კიდე ვთქვი ასობით ბავში რომელიც ნევერლენდში ჩერდებოდა, მაგრამ იყო 1000ობით. ამ სასამართლოზე ადვოკატები დარბოდნენ, ვინც უჩიოდა რომ ვინმეს მაინც ვინც იქრჩებოდა, ძირითადად ეს იყო ღარიბი ბავშვების შვილები, რომელსაც ან რაღაცა ჭირდა, ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ან კიბოთი დაავადებულები, სერიოზულად დაავადებული ბავშვები, ვისაც ჯექსონი უვლიდა. ერთი კაციც ვერ იპოვეს, რომელიც თუ ბავშვი, რომელიც ჯექსონზე რამეს იტყოდა და პირიქით. ყველა შემდეგ მეორე მხარეს გამოყავდა და ეს ბავშვები გამოდიოდნენ და ამბობდნენ რომ ჯექსონი იყო წმინდანი ხელი კიდა კი არა გადაყვაზეთ და მოგვარჩინა და არაფერს არ უთქვით მის წინააღმდეგო. და ესე. ერთ-ერთი ბოლო რაც ის დარჩა, ჯექსონი რომ მოკვდა, მის სახლში იპოვეს რაღაცა რაოდენობის პორნოგრაფია და შემდეგ შეიძლება ლინკი შეგხვდეთ, რომ აი რა იპოვეს ჯექსონის სახლში. მაინდა მაინც არაფერი. უმეტესობა პორნოგრაფიისაც იყო ჟურნალები, იყო ჩვეულებრივი ჰეტეროსექსუალური უფროსების პორნოგრაფია, ჟურნალი რომელიც ვისი იყო კაცშულმა არის, იმიტომ რომ ნარლენჩი ძალიან ბევრი ადამიანი ცხოვრობდა და რამდენიმე ციგნი, სადაც ხაზგასმულია რომ იქ შიშველი ფოტოები არის ბავშვების და ახალგაზრდებისო, ასევე ხაზგასმულია რომ არის არტ ციგნებია და ჯექსონს ჰქონდა დიდი ბიბლიოთეკა და შეიძლება კიდევ ერთხელ როდა ამასობაში გავედი ბოლოში. შეიძლება იყო მაიკლ ჯექსონი პედოფილი და ძალადობდა ვიღაც ბავშვებზე. არ ვიცი, შეიძლება რასაკეთებდა, შეიძლება რასშვებოდა, მაგრამ ერთადერთი რაც ამ სტატიების კითხვის მერე და პოდკასტის სმენის მერე აღმოვაჩინე, რომ საქმე მის წინააღმდეგ იყო, ვინც უჩიოდა, ვინც რასაც ამბობდნენ მის წინააღმდეგ, ორი, ერთი 1993 წელს, მეორე 2005 წელს და სულ ყველას შეფასებით, ვისაც საქმესთან ახლოს გაუვლია ჟურნალისტების იმ ხალხის, ვისაც არ ქონია არანაირი პირადი დაინტერესება, დედიან ბუდიანად სულ ყველა ამბობს, რომ არც ერთში არაფერი არ იყო. იმის გარდა რაღაცები იქნა შეიძლება. ვინმე მიცის ეგ? არა, იმიტომ რომ არავის არ უთქვამს. იყო ორი საქმე 93 წლის 2005 წლის, ორივე იყო აბსოლუტური სისულელი. რა ვიცი, მან დავამთავრებ სიმღერა, რომელსაც ბოლოს უშვებ, ქვია მაიკლ ჯექსონის Dead John Lajoie-ს სიმღერა, რომელიც არის იმაზე, რომ აი ხარ რომ მოკვდა, ხო კაი კაცი არის მაიკლ ჯექსონი, როცა მანამდე სულ ყველა დღე და ღამე ლანძღავდითო ბღერის მაიკლ ლაჟოიე. Hypocrites, remember what you said he did. Michael Jackson is dead. No, you never gave a shit, so why are you pretending, you motherfucking hypocrites? Remember when he dangled his kid from a balcony? I wasn't hearing you call him legendary. And when we heard that shit about the Culkin kid, we said, oh my god, Jacko's motherfucking sick. He likes fucking kids, he likes fucking kids. Nobody was talking about his music. Now if I say he died choking on a kid's dick, you say, oh my god, that's so offensive. Well fuck you, you motherfucking cunt-ass bitch. Everyone in the news, you hit for motherfucking Chris. On your high horse saying that I'm a demon, cause I say he overdosed on a boy's semen. Jackson is dead, don't pretend you give a shit, you motherfucking hypocrites. Remember what you said he did. Michael Jackson is dead. No, you never gave a shit, so why are you pretending, you motherfucking hypocrites? Oh, we're so sad that Michael passed away. We loved him so much. Really, really, did you love him? Because from where I'm standing, it kind of looked like you hated him, and that you called him a freak, and that you wanted him to die. But now that he's dead,
You love him, and he's a legend, and it's so amazing, and we love Michael Jackson. How about you go fuck yourself, you big bunch of fucking hypocrites? Here, I'm gonna do this for you. I'll do this for you. Billie Jean was not his lover. Of course she wasn't. She had a vagina. She was older than 12 years old. Fuck you, hypocrites.